Mietin ja rukoilin, että kun on tällainen moninkertainen juhlapäivä, että mistä minä puhuisin. Ja aivan selvästi koin, että minä puhun äideistä ja mä puhun äideille. Se on niin kallis ja arvokas asia. Äidit ovat joutuneet tässä maailmassa ahtaalle. Tämän maailman jumalahan on nimeltä markkinatalous, ja se ei äideille kovin paljon tilaa anna. Äiti ja äitiys on työnnetty perheen ja erityisesti naisen elämässä sellaiseen pieneen lokeroon, ja tuntuu siltä, että joskus äitiä ei arvosteta muuta kuin sellaisella pitkän suunnittelun tähtäyksellä, että aikoinaan saadaan lisää työntekijöitä markkinatalouden työmiehiksi ja naisiksi, ja siinä tarvitaan välikappaleena nyt äitiä. Että äiti on jollakin tavalla hyväksyttävä. Ja äideille asetetaan lisää ja lisää vaatimuksia ja tuhotaan samalla sitä äitiyttä, jonka arkkitehtina on Jumala. Ja josta uskon, että Jumala sanoi myöskin alun pitäen, että katso, se on sangen hyvää. Nythän äidin pitäisi olla nainen, joka on riittävän tuottava yhteiskunnalle. Hänellä täytyy olla sellainen ura. Miehet katselevat ja mittailevat vähän niin kuin laskutikun kanssa, että päästäänkö tavoitteisiin. Tämän naisen kanssa hänen pitää olla tietenkin huolellinen kodinhoitaja, sellainen, johon voidaan luottaa, kun mies kulkee paljon enemmän irrallaan. Hänen pitää olla hyvä lasten kasvattaja. Hänen pitää olla kelpo kokki. Sitten hänen täytyy olla hyvän näköinen, edustava ja sivistynyt keskustelija, jos ihmisten ilmoilla liikutaan, niin kuin meidän kodissa sanotaan. Luin hiljattain erään mielenkiintoisen puolitosissaan tehdyn tutkimuksen, jossa hinnoiteltiin, että jos annettaisiin hintalappu, niin kuin sanotaan, äidin työlle, kotiäidin työlle, ihan markkina-arvon mukaan, niin se kuulostaisi tällaiselta sen mukaan, kuunnelkaapa. Auton kuljettaja, puutarhuri, huoltomies, perheneuvoja, kokki, sihteeri ja kirjanpitäjä, somistaja ja sisustaja ja vartija. Tämä tutkija oli listannut nämä äidin tehtävät ja laskenut, että se maksaa 985 euroa viikossa. Eli äidin palkka markkina-arvolla niin on sellainen noin 5500 euroa kuukaudessa. Aika hyvätuloisia nuo äidit, eikö vaan? Murrosikäisiltä tytöiltä kyseltiin jokin aika sitten, ikähaarukka oli 11-18, että kenen kaltainen ihminen he haluaisivat olla. Nuorelta kysyttiin, kenen tuntemasi ihmisen kaltainen sinä tahtoisit olla? Ja arvaatte jo. Vaikka murkutytöt, itse tiedän sen isänä, niin osaavat olla melkoisia pinnankiristäjiä kotona. Aivan varmasti. Niin kuitenkin 80% haastatelluista tytöistä haluaisivat olla sellaisia kuin oma äiti. Siis äidin vaikutus on melkoinen. Äidissä lapsi myöskin pojat saavat ensimmäiset vaikutteet, sellaiset, jotka kantavat kauas kauas tulevaisuuteen. Jos äidin hyvä työ, jos se saa itää, jos sille annetaan tilaa, jos sitä ei mitään töitä. 1880-luvulla pienessä itävaltalaisessa Braunaun kaupungissa syntyi katoliseen, hartaaseen katoliseen perheeseen. Erityisesti mitä perheen äitiin tulee, syntyi poika. Äiti kasvatti häntä, vei häntä messuun pienestä pitäen. Hän kävi seurakunnan arhaiskoulua ja tuli tuntemaan Raamattua hyvin, hyvin nuorena. Mutta isä oli sellainen, joka simputti tätä poikaa, kohteli häntä halveksivasti ja väkivaltaisesti, jopa niin, että sitten kun poika hädissään kerran pakeni huoneesta isää peläten, niin siinä oli niin pieni ikkuna siinä huoneessa, että poika ei päässyt muuten siitä ikkunasta kuin riisumalla kaikki vaatteensa pois. Ja sittenkin hän juuttui siihen ikkuna-aukkoon. Hänen oma isänsä tuli, pilkkasi häntä, ei auttanut häntä siitä pois, kutsui toisiakin. Voi vain kuvitella, minkälainen kokemus oli toisella kymmenellä olevalle pojalle. Hän oli koulussa koulukiusa. Kaikki nämä asiat mitätöivät sen hyvän vaikutuksen, minkä äiti oli tehnyt. Lapsen nimi oli Adolf Hitler. Hänellä oli hurskas äiti. Eräässä seurakunnan tilaisuudessa, lasten juhlassa, lapset näyttelivät ja pienelle pojalle oli annettu sitten tähtirooli, hän oli Jeesus. Vanhemmat olivat siinä tietenkin parhailla paikoilla siinä teatterissa ja pojalla ei ollut paljon repliikkejä. Hänen piti sanoa yhdessä kohdassa, että minä olen maailman valkeus. Se oli se sanoma, joka seurakunnassa haluttiin antaa kuulijoille ja me haluamme antaa sen tänä iltanakin. Pojan vuoro tuli, suu kävi ja muisti haki sanaa ja silmät tapittivat äitiä, joka siinä edessä istui, ja äiti koitti sanoa pojalle, ja ei tule mitään valmista. Ja sitten lopulta äiti halusi, että hän pelastaa pojan tuosta pälkähästä, ja sanoi oikein kuuluvasti, kuiskasi, että minä olen maailman valkeus. Sitten pojan kasvot kirkastuivat, ja hän sanoi, että meidän äiti on maailman valkeus. Mutta lapselle asia on, kuulkaa, juuri näin. Äidissä tulevat ne vaikutteet. Ajatelkaa, jos maailma olisi antanut äitien saarnata. En tarkoita sitä saarnaa, mitä minä saan kotona, jos asiat eivät mene ihan nappiin. Mutta niin. Mutta äitiyden saarna, se minkä äiti antaa lapsille, ja siitä aivan joitakin ajatuksia äidin saarnasta. Niitä on Raamatussakin meille tarjottu monta. Äitiyshän on nimittäin elämän mittainen rukous. Eikö se ole näin? Äiti saa lapsen. Ja niin kauan aikaa, kun äiti elää, niin äidin rukoukset, äidin ajatukset seuraavat lasta. Ja siinä on jotakin niin syvää äidin sydämeen istutettua. Me miehet emme sitä varmaankaan voi käsittää. Me olemme ymmällä joskus sen kanssa. Mutta sen seuraukset, sen vaikutukset ovat valtavat. Ihan lyhyesti sivua muutamia äitiä Raamatussa. Ajatellaanpa vaikka Hagaria, josta tuo Ismailin ja sittemmin islamin valta maailmaan syntyi. Ajatellaan tuon äidin tunteita. Hän oli pojan kanssa erämaassa ja poika oli kuolemassa uupumassa janoon. Äidin tuskaa. Äiti yritti auttaa, niin kuin yrittää tänä päivänä. Meidän olohuoneisiimme marssitetaan kuvia tänäänkin Myanmarista. Yksi Jumala tietää, paljonko siellä on näitä uhreja. Ja äidit tuossa paahtavassa helteessä rinnoillaan pitävät lapsia ilman juotavaa, ilman ruokaa. Eikö ne puhuttele ne kasvot? Äiti antaisi elämänsä, mutta hän puristaa lasta viimeisen saakka. Tai muistatteko sellaista äitiä Raamatusta kuin Jookebed? Muistatteko, kuka on Jookebed? Hän oli Mooseksen äiti. Ja kun hänelle annettiin määräys, että sinun on tästä poikalapsesta luovuttava. Äidit ehkä käsittävät paremmin, mitä me miehet, että miltä hänestä tuntui, kun hän rakensi sen korin. Ja pukkasi pojan kellumaan sinne krokotiilien keskelle. Mitä ajatteli pieni sisar Mirjam, joka oli jo tottunut siihen, että meillä oli pikkuveli, ja kuulla hänen äänensä ja katsella, kun äiti häntä hoiti. Moni äiti omien rankkojen elämänkokemusten kautta on saanut tuntea sen, mitä enkeli sanoi Marialle, miekka on lävistävä sinun sydämesi. Minä muistan Espanjassa kerran, kun tulin lähetysmatkalta Afrikasta suoraan lentokentältä Kiirudin sairaalaan. Ja siellä sairaalassa oli vastikään Suomesta tullut äiti, pohjalainen äiti. Ja me olimme hänen vakavasti loukkaantuneen poikansa vuoteen ääressä. Jätimme siinä jäähyväiset. Ja hieman taempana odotti lääkäri hetkeä, että kun äiti oli poikansa hypästellyt, niin virta katkaistiin. Minä katselin, että mitä se on, kun miekka menee äidin sydämen läpi. Mutta maailmassa on ollut ja on miljoonia äitejä, joista voisi kirjoittaa aivan vastaan. Mutta he jäävät tuntemattomaksi meille ihmisille. Mutta hän, joka on äidin tehnyt, joka on äitiyden antanut maailmaan siunaukseksi, hän tuntee jokaisen äidin. Hän tuntee sinut. Erästä tällaisesta äidistä luen nyt Raamatusta. Nimeä me emme tiedä, mutta kuuntele. Matteus 15:22. Katso, kanaanilainen vaimo tuli niiltä seudulta ja huusi sanoen, Herra, Daavidin poika, armahda minua, riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Niin hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen, päästä hänet menemään, sillä hän huutaa meidän jälkeemme. Hän vastasi ja sanoi, minua ei ole lähetetty muiden kuin Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö. Mutta vaimo tuli ja kumarsi häntä ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta hän vastasi ja sanoi, ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Mutta vaimo sanoi, niin Herra, mutta syövät hän penikatkin niitä muruja, jotka heidän herransa pöydältä putoavat. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, oi vaimo, suuri on sinun uskosi, tapahtukoon sinulle niin kuin tahdot. Ja hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve. Me emme tiedä tuon äidin nimeä. Mutta kun luet Raamattuasi, niin löydätkö sieltä toista, joka on saanut Jumalan suusta sellaisen tunnustuksen, kun tämä tuntemattomaksi jäänyt äiti, suuri on sinun uskosi. Raamattu kertoo meille paljon siitä, kun Jeesus vaelsi opetuslastensa kanssa. He olivat aitiopaikalla katselemassa tunnustekoja ja ihmeitä, tuhansien ihmisten ruokkimista, veden päällä kävelemistä ja itsekin sai kokeilla sitä. Kuolleita herätettiin heidän nähtensä, mutta koskaan et yhtään kertaa löydä Raamatusta sitä, että Jeesus olisi sanonut Pietarille, Jaakobille, Johannekselle tai jollekin muulle, että suuri on sinun uskosi. Mikä tässä oli suurta? Joitakin asioita. Ja jotka sopivat äitiin, rotuun katsomatta, ikään katsomatta. Se sopii siihen äitiin, joka on Jumalan luomistyön tulosta. Äidin rukous, äidin usko, äidin tahto lapsensa hyväksi ylittää kaikki rajat. Se ei suostu pysähtymään minkään muurien eteen. Siihen ei pure tämän maailman aikataulut eikä allakat. Äiti kantaa sydämellään lastaan, lapsiaan, asioitaan. Äidille ei kukaan eikä mikään mahti maailmassa voi sanoa, että heitä nuo asiat mielestäsi. Anna niiden olla. Sitä on yritetty ja sitä yritetään, mutta äiti rukoilee. Äiti toivoo, äiti jaksaa, äiti valvoo. Tässä lukemassamme Raamatun kohdassa me kohtaamme myöskin erilaisia kulttuureita. Sanotaan jonkinlaisia säätyluokkia. Tuo nainen tiesi, että kulttuuristen olosuhteiden vuoksi hänellä ei olisi lupa lähestyä. Eikä sitä paitsi naisena ylipäätänsäkään vierasta miestä ja esitellä omia asioitaan. Mutta se palo, mikä äidillä oli sydämessä, se ei kunnioittanut ihmisten vetämiä kulttuurirajoja. Vaan äiti lähestyi, äiti toimi, jokin ajoi häntä eteenpäin. Ja sitten sellainen viimeinen, mutta ei vähäisin asia. Äiti kykenee nielemään ylpeyden. Äiti on valmis luopumaan paljon omastaan, jos se koituu hänen lapsensa parhaaksi. Tässäkin tilanteessa tuo äiti sai kokea julkista nöyryytystä itsensä Jeesuksen suusta. Hän huutaa hätäänsä ja Raamattu sanoo, Jeesus ei vastannut sanaakaan. Hän sai kuunnella, kuinka opetuslapset sanovat, että kuule Herra, sano nyt jotakin tuolle akalle. Miksi? Että se jättää meidät rauhaan. Tätä hän sai kuunnella. Ja sitten hän sai vielä kuunnella senkin Jeesuksen suusta, että kuule, sä et kuulu tähän porukkaan. Mutta mikään ei pysäyttänyt häntä. Äidin rukous, silloin kun se koskettaa hänen oman lapsensa tarpeita, sen motiivit ovat esimerkilliset ja sellaiset, joista kannattaa jokaisen ottaa mallia. Tuo äiti oli vilpittömästi epätoivoinen. Me emme tiedä, mitä siinä ajassa merkitsi se, että riivaaja vaivasi hänen lastansa. Mutta varmasti oli kaikki konstit kokeiltu. Äiti oli epätoivoinen. Hän oli valmis aivan mihin tahansa. Hän oli vilpitön asiassa. Ja tuon epätoivon voitti ainoastaan vielä suurempi voima, ja se oli loputon rakkaus, niin kuin äidin sydämessä on. Meillä on maailmassa tällaisia apostoleita, joilta me voisimme paljon oppia. Ja hienoa on, että miehet tänä päivänä, edes joskus, pysähtyvät miettimään, mitä oma äiti on antanut heidän eteensä. Osoittaa aivan erikoisella tavalla ajatuksia ja kunnioitusta omalle puolisolle, lasten äidille. Ja vaikka mielessä on paljon sellaista, mitä ei ymmärrä, niin sitä korkeammalle nostaa hattua. Jos tämä olisi jäänyt meidän miesten ymmärryksen varaan, niin tämä olisi vielä paljon pahempi tivoli tämä maailma. Jos ei äidit olisivat saaneet tämänkään vertaa vaikutusta. Rakkaus ajoi äitiä eteenpäin. Ja sitten tässä kohtaamme sen, mistä Jeesus sanoi jo aivan vuorisaarnassakin, että etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Anokaa, niin teille annetaan. Me tämän päivän ihmiset, eritoten tuolla Ruuhka-Suomessa, niin ei siellä kulkaa yhden oven takana kovin kauan kolkutella. Jos ei ovi aukea, niin siitä lähdetään. Mutta tämä äiti jaksoi kolkuttaa. Hän ei lähtenyt. Hän ei lähtenyt, vaikka ovi aukaistiinkin sen verran, että sanottiin, että häivy. Ei sittenkään. Hän oli kestäväinen. Hän jatkoi, hän jatkoi, hän jatkoi. Kun ajattelemme itseämme, miten pienestä me voimme loukkaantua. Jos meitä ei oteta vastaan, jos meitä ei hyväksytä. Okei, antaa olla sitten. Mä menen muualle. Tai kritiikki, jota me saamme osaksemme. Se ajaa meidät muualle. Mutta ei tätä äitiä. Eikä yleensäkään äitiä, joka on lapsensa asialla. Ja vielä viimeiseksi olen poiminut sellaisen seikan, mikä on mielestäni erittäin kunnioitettavaa, että äiti alistui siihen, että hänen asemansa osoitettiin ja se osoitettiin hyvin alhaiseksi oman lapsensa tähden. Hän ei selitellyt, hän ei puolustellut asemaansa. Kun Jeesus sanoi nuo hyvin tylyn tuntuiset sanat, että ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Niin ei ollut epäilystäkään, etteikö tuo äiti tuntenut, kuka on penikka. Ei epäilystäkään. Mutta hän ei alkanut kritisoida tästä, että hetkinen, en minä mikään penikka ole, vaan hän vastasi niin. Niin olen. Mutta niilläkin on jotakin oikeuksia. Sellaiset muruset, jotka eivät kenellekään toiselle enää kelpaa, se penikka voi niitä kenenkään häiritsemättä poimia. Ja tavallaanhan tuo äiti sanoi, hän oli kuullut varmasti Jeesuksesta. Hän tiesi, että jos Jumalan pöydältä, jos Jumalan kädestä putoaa murunen ja minä sen saan, niin varmasti tapahtuu se, mitä minä toivon ja tahdon. Ja juuri näin kävi. Ajatelkaa ihmisestä, joka nollattiin täysin. Ihmisestä, joka nollattiin täysin. Josta ajateltiin, että tämä on ainoastaan häirikkö. Hän on väärässä paikassa, väärällä ajalla, väärässä asiassa. Kaikki on väärässä. Niin yksi kaksi tulee Jumalan suusta. Oi vaimo, suuri on sinun. Mä en tiedä, kuulenko koskaan Jumalan suusta sisäisillä silmillä tuollaista. Mutta sen minä toivon ja rukoilen, että minä, Suomen Siio, kristityt ihmiset ylipäätänsäkin, me kuuntelisimme äidin saarnaa. Me katselisimme äitejä, jotka taistelevat lastensa ja perheensä puolesta. Ottaisimme oppia, tukisimme heitä. Oi niitä seurakuntia, jotka panostavat erilaisiin äitilapsipiireihin. Tukevat kaikkea sitä työtä, mikä tapahtuu paljolti tuolla. Sanotaan, teillä on ihana kellarikerros tälle nuorille. Siellä tehdään äärettömän arvokasta työtä. mutta ei sillä revitellä julkisuudessa. Siellä tehdään valtavan arvokasta työtä Jumalan valtakuntaan. Ja niin minä ajattelisin, että kun me toistemme tarpeiden puolesta rukoilemme ja kiitämme Herraa monista ihanista asioista, niin me tänä iltana sulkisimme äidit, äitiyden, aivan erityisesti Jeesuksen nimessä rukouksiin. Ja sitten me ravatin kantajat tai tuulipuserossa kulkevat miehet, kuinka nyt vaan kelistä riippuen, niin me tekisimme jonkinlaisen lupauksen Jumalalle tai rohkenisimme pyytää, että me voisimme siunata ja arvostaa enemmän sellaisia asioita, joista Raamattu kuitenkin sanoo, että he ovat monella tavalla heikompia, heikompiarvoisia. Niin kuin me maailmalta kuulemme ja näemme niitä järkyttäviä asioita, joiden kourissa maailman äidit toimivat. Että me liittoutuisimme tässä Jumalan kanssa samaan rintamaan, sillä Jeesushan on aina heikomman puolella. Eikö me tahdota olla samalla puolella Jeesuksen kanssa? Se merkitsee joskus hyvin rohkeita kannanottoja ja asettumista johonkin. Ja tietenkin sitten jotakin vastaankin. Nyt tämä olisi aamenen paikka minun puolestani ja me voisimme sitten rukoukseen keskittyä.